V hodině mezi 5. a 6. se dnes budeme bavit o prostoru města, o tom, zda je férové ke všem lidem, kteří v něm bydlí. Zaměříme se na to, jak město vnímají rodiče s malými dětmi. Právě jejich soužití s terénem města a pohybu v něm se věnuje výzkum týmu odbornic, které i díky vlastní rodičovské zkušenosti začaly objevovat nástrahy a bariéry Prahy. Právě z pražského studia vám příjemný poslech Art Café přeje Jitka Kostelníková. Za projektem zkoumající Prahu z pohledu rodičů malých dětí stojí teoretička a historička architektury Klára Brůhová, socioložka Karina Hoření a architektky Alžběta Brůhová a Adéla Pečlová. Jejich výzkum by měl vyústit ve výstavu v galerii Viper. Kromě Alžběty Brůhové uslyšíte v dnešním Art Café všechny ženy z týmu. A díky kolegyni Bětce Kvasničkové se vydáme na procházku pražským terénem, abychom si ho zpřítomnili i ve vysílání. Hudební dramaturg dnešního Art Café Pavel Zelinka na začátek dnešního pořadu připravil skladbu, která prý nejlépe charakterizuje jeho rozpoložení, když vyráží se svými malými dětmi do centra Prahy. Skladbu All Bad Ends All natočila na své debutové album Thoughts for Food v roce 2002 americká dvojice The Books. Dosnívá nám skladba All Bad Ends All od The Books. Vy posloucháte vltavské Art Café, ve kterém si dnes budeme povídat o tom, jak se žije rodičům malých dětí v Praze, jak se v hlavním městě pohybují a kam chodí, kde se jim daří dobře, kde jim příjemně a kde třeba už ne. V detašovaném studiu pro hosty v přízemí budovy Českého rozhlasu už sedí naši dnešní hosté. Jsou jimi historička architektury Klára Brůhová a socioložka Karina Hoření. Ahoj, moc vás obě dvě zdravím tady ze 4. patra z vltavského studia.
Ahoj, dobrý večer.
Ahoj Jitko a dobrý večer všem posluchačům. Děkujeme za pozvání a děkujeme teda za příležitost, že se poprvé můžeme vidět naživo.
Já jenom dokumentuju, že vy dvě se vlastně tady v našem studiu u maličkém potkáváte jako spolupracovnice projektu poprvé naživo, což jsem ráda, že se děje rovnou tady v našem Art Café. Ten váš tým vznikal během pandemie. Můžete trochu představit, jaké motivace ho sformovaly a jak se utvořil, jak jste se dali dohromady, aniž byste se třeba předtím znali některé?
No, vlastně, děkuju. Ten impuls přišel od galerie Viper, což je galerie v Karlíně, která pořádá výstavy zaměřené mimo jiné i na architekturu a územní plánování. A ta galerie nás oslovila, jestli bychom nechtěli pro ně něco připravit. A vlastně jedna z členek našeho týmu je moje sestra a ta mě oslovila, abych vlastně se přidala k ní a k její kolegyni Adéle, že by rádi připravili výstavu o veřejném prostoru a to téma, které jsme společně vymysleli, tak bylo vlastně, jak se žije malým dětem z jejich rodiči ve městě, jak se pohybují městem. A jelikož my všichni jsme architektky, tak jsme se znali, že na to nestačíme, tak jsme poprosili ještě Karinu jako socioložku, aby se k nám připojila.
Kde vzniklo tady to napojení? Je to z nějaké třeba bývalé spolupráce, Karin?
Ne, je to jako všechno, co se děje v Praze, tak je to přeznámý, prostě mi napsala jiná socioložka Terka Lokšová, že jsou tady nějaký architektky, který hledají do týmu socioložku a dokonce, že to má být o rodičích malých dětí, takže to jsem řekla, samozřejmě chci jako o tomhletom pára, takže já jsem skočila už do tohoto rozjetýho vlaku.
A jaký je název toho projektu nebo vašeho týmu nebo možná, že spíš toho projektu nebo té plánované výstavy? Já jsem tak v naší komunikaci zaznamenala, že zatím tam proběhlo třeba něco jako Praha není pro rodiče ani pro jiný neturisty. Má nějaký oficiální název ten projekt?
My si říkáme, no zpočátku jsme si říkali Kinder Surprise, ale už víme, že ta výstava se bude jmenovat Vadí nevadí, protože bude mít formu hry.
To zní docela slibně. Já mohu posluchačům určitě teď v tuto chvíli slíbit, že o té podobě výstavy se budeme určitě ještě bavit podrobnějiš. Pojďme se ale teďka zaměřit spíš vůbec na to město, na vnímání města, na ty vaše možná odborné motivace, ale i ty osobní. A vybízí se možná trochu zeptat, jak vy Prahu vnímáte. Je podle vás alespoň trochu přívětivá k různým skupinám lidí, ať už jde o rodiče, malé děti, větší děti, mladé lidi, seniory, nebo lidi, kteří mají problémy nebo potíže s pohybem. Prostě pro neturisty je Praha přívětivá podle vás?
Já bych určitě neřekla, že Praha je nějakým způsobem a priorně nepřívětivá, ale zároveň si myslím, že člověk se může dostat a vlastně i docela často dostává do situace, kdy se mu ve městě žije a pohybuje hůř, než je jako bezpodmínečně nutné. A právě já sama jsem se s tím setkala poprvé jako v největší, ve větší míře, když jsem vlastně měla malinkou dceru a byla jsem vlastně nucena, nebo jako okolnosti tomu tak přáli, že jsem se s ní pohybovala po městě, po centru města v kočárku a vlastně najednou jsem si uvědomila, že když je člověk jako pohyblivý, soběstačný, tak vlastně nemá problém, ale jakmile se dostane do situace, kdy musí řešit třeba ještě jako někoho jiného, je pečující osobou nebo má nějaký stížený pohybový schopnosti, tak vlastně je to najednou úplně jinak a to město třeba tak už přívětivé není. A ono to neznamená, že by se v něm pohybovat nemohlo, ale prostě všechno řeší třeba déle, obtížněji a je tam určitě možnost pro zlepšení.
Karen, jak vnímáš ty Prahu?
No, že ty říkáš Praha, ale samozřejmě to je město, které vznikalo několik století a ty různý jeho fáze vývoje vlastně odráže, jak se přesně jako myslelo na různý typy jeho uživatelů a jakým způsobem vůbec jako fungoval nějaký urbanismus, že tady to starý centrum, který vznikalo v době, kdy se vůbec jako nemyslelo na to, že existuje nějaký problém, nějakýho přístupu k městu, ale bojím se, že vlastně i ten jako současný vývoj toho centra jako tomuhle moc jako nepomáhá a stává se to víc a víc skanzenem. K tomu bych jako dala, že na okraji zase od 60. do 80. let vznikly ty sídliště, což je nějaký právě modernistický projekt, který se snaží jako ty různý potřeby lidí naopak dávat do popředí. Že to byl jako nějaký víc či méně úspěšně nějaký utopistický sen o tom.
Některá sídliště se opravdu povedly. Myslím třeba na architekturu Ďáblic, kde třeba bezpečný pohyb dětí mezi domovem, hřištěm, školou, obchodem by byl zabezpečený, což je třeba pro jiné mnohé lokality úplně nereálné.
Jo, já určitě jakoby nejsem z těch, který by říkali, jo, že ty sídliště jsou ty šedý jako králíkárny. Právě si myslím, že se tam hodně jako, že to byl nějaký pokus vlastně vyřešit ty problémy, jakým způsobem lidi v různých životních fázích používají město, ale zase třeba je to jako, sídliště jsou vybudované pro nějakou představu života, kdy je vlastně ta pracovní sféra a ta intimní jako rozdělená, že vlastně jako dojíždíme, že ty muži jako dojíždí za tou prací a ty pečující zůstávají na tom sídliště. A třeba já si myslím, že pro ten jako dnešní životní styl mladých rodin můžou být jako zajímavý ty čtvrtě, které vznikly někdy jako mezi tím. Jo. Takový to rozšířený centrum, ty Vinohrady, Letná, ale prostě i ten Smíchov, to znamená ta místa, kde to bydlení se jako může prolínat s těmi dalšíma funkcemi města. Ale k tomu bych a určitě dochází v posledních desetiletích k nějaký zvýšený popularitě takovýchhle míst, ale zase bych jako řekla, že ty už zase aspoň v Praze začínají být jako finančně nedostupný pro to bydlení pro mladé rodiny.
Přesně tak přemýšlím, jak si mladá rodina může pořídit byt na Letném, žijíc jednoho platu, i když by jí třeba vyhovovala potřebám. Láro, když se vrátím k vašemu článku, který byl nedávno publikován v online verzi časopisu Heroine, ten váš text se zaměřoval na férovost ve městě. Uváděla jste tam taky, že tam města utvářela po staletí jako úzká homogenní skupina lidí, poněkud jednotvárně. Jak se taková jednostrannost může projevovat v podobě měst? Myslím úplně teď jako obecně, jenom abychom si mohli představit, co tady to může znamenat.
No, po mém soudu se projevuje tak, že vlastně to město je utvářeno tedy lidmi, kteří mají jako podobný pohled na věc. A vlastně řekla bych, že opravdu několik staletí minimálně tedy tak ta města byla utvářena právě z tohoto úzkého úhlu pohledu. Jo, že nejenom teda urbání plánování, ale i různě jiné věci veřejné, tak prostě byly věcí relativně úzké skupiny lidí a ti další prostě neměli hlas. A myslím si, že právě to jsou ty osoby pečující, jo? Že když je někdo doma s dítětem, tak vlastně se příliš nemá šanci dostat do veřejného diskurzu, do veřejných debat, aby jakoby ten svůj názor, tu svoji zkušenost sděloval někde jako z pozice síly. Jo? Že vlastně opravdu ty rozhodovací pozice byly takhle, řekněme, nějakým skupinám lidí nedostupné, což vlastně do určité míry funguje dodnes. No a ten koncept férového města, který já jsem se tam pokoušela popsat, tak vlastně spočívá ve větší míře participace. Jo? V tom, že vlastně ti plánovači, ty městské úřady, osoby jako povolané, se vlastně ptají jiných na jejich vlastní zkušenosti. Jo, že tam je daleko větší míra nějakého dotazování se řízeného. Ono to není jako nic jednoduchého, to asi si nemůžeme představovat, že to je jenom nějaký jednoduchý dotazník, to je takový jako celý proces, který vyžaduje odbornost, ale prostě jde tam o to, že se ptám těch lidí, kteří tam bydlí, jak si to představují oni a co potřebují oni.
Když přemýšlíme nad tím, jak vlastně to město funguje právě pro různé skupiny lidí, co mohou být bariéry, které to město jako architektonický celek může připravit, abychom si třeba mohli zcitlivit v okamžiku třeba teď, když naši posluchači nemají tu přímou zkušenost, co to mohou být vlastně ty bariéry?
Tak ono jich je určitě celá řada, ale to, co mě napadne takhle jako na první dobrou, tak je třeba věc přechodů a podchodů. Jo, je velmi častý argument, že když je přes nějakou nebo pod nějakou silnicí podchod, případně nadchod, takže kdo potřebuje přechod, že se tím brzdí doprava. Ale pak právě zjistíme, že ten podchod nebo nadchod funguje dobře právě pro ty lidi, kteří jsou pohybliví a takový čiperní, a to ještě jako Bůh ví, jestli, jo, ty podchody mají jako další problémy, typu snížená bezpečnost a tak. Takže já si třeba myslím, že minimálně ta centra měst tak by opravdu měla počítat primárně s chodcem, se člověkem. A to, že třeba Prahou projíždí jako magistrála, tak je stav, se kterým je potřeba se vyrovnat, ale i tak, že tam uděláme třeba víc těch přechodů. Jo? Já jsem teďka třeba hrozně ráda za to, že na Karlově náměstí vznikly nové přechody, protože právě z vlastní zkušenosti, když jsem tam potřebovala s tím kočárkem, s malým dítětem, tak to byla docela bojovka, jako zjistit, kam teda zalézt a odkud zase vylézt, abych nějak se tam dostala. Plus ještě je tam řada schodišť a když člověk chce najít výtah, tak je většinou jako někde dál, než by čekal. Jo, takže tady to je taková jedna drobnost, která mě zrovna teďka napadla, která jako hodně zlepší kvalitu života, když se člověk prostě po terénu dostane tam, kam chce.
Když se dostaneme k nějaké reflexi tady těchto problémů, tak rozhodně to nebude jenom aktuální věc. Mohla bys, Kláro, trochu třeba představit, kdo tyto potřeby té kritiky nebo té reflexe v historii třeba formuloval, nebo i kde se objevují ty kritické myšlenky?
Tak já vlastně asi úplně nevím, jak hluboko do historie jít, ale pakliže se chceme pohybovat jako v nedávných desetiletích, tak jako takový velmi často uváděný příklad města, kde tady tu... ten koncept férově sdíleného města, nebo občas se tomu také říká gender mainstreaming v urbanismu, tak kde mají docela na vysoké úrovni, tak je nám jako nepříliš vzdálená Vídeň. Tam právě už od 90. let se ve městě jako hodně tady tou problematikou zabývají. Ono je to dané samozřejmě i jako politikou Vídně, která je už jako dlouhodobě ještě zase x desetiletí předtím nastavena jako tak víc asi sociálněji, než je to u nás. Takže tam si myslím, že to je na jako velmi vysoké úrovni už za těch, řekněme, 30 let, jo, od toho začátku 90. let, tak se vypracovaly jako velmi dobré strategie a jsou takovým jako vzorem pro nás ostatní.
Ale a je třeba vzorem i pro nás, když se tak zeptám, pro Českou republiku. Propisuje se třeba někde ta vídeňská zkušenost v té české?
No já právě doufám, že ano, jako v Praze už je to taky jako celou řadu let minimálně jako částečně vidět. Já vlastně na tohle nejsem jako úplná odbornice, já tady vlastně mluvím ze své pozice spíš jako té zkušenosti nedávné, která mě jako do toho tématu hodila. Ale mohla bych zmínit třeba architektku Milotu Sidorovou, která se tady tím tématem zabývá velmi do hloubky a právě do Prahy, jako, nevím, jestli můžu říct, že ho přinesla, ale minimálně ho tady velmi spopularizovala. Teďka teda už pracuje v Bratislavě, kde právě vede kancelář participativního plánování na jejich bratislavském institutu, nebo u nás vlastně máme kancelář participace na IPRu, na Institutu plánování a rozvoje Prahy, kteří mají jako na to taky metodiky, připravili právě různé manuály, pořádají různá školení pro městské úředníky, různé městské části, které by o to měly zájem. Takže já myslím, že jako je to tady taky docela rozjeté.
Naděje tu je. My teďka dáme prostor a slovo moderátorce Běce Kvasničkové, která se minulý týden vydala do terénu, aby si vyzkoušela procházku po Praze a snažila se bystřit smysly budoucího rodiče. Bětka nás bude během dnešního pořadu doprovázet svými vstupy z Větrné procházky víckrát. Tohle je ten první.
Zdravím vltavské posluchače do studia, zdravím taky moderátorku Jitku Kostelníkovou. Já jsem právě vystoupila na pražském Vypichu. Je úterý, něco málo po 10. hodině, a přijela jsem tramvají, která nebyla bezbariérová, což je něco, čeho jsem si nikdy moc nevšímala, ale po tom, co jsem četla výstupy z dotazníkového šetření, tak jsem si řekla, že se na to zaměřím, a zrovna mi přijela tramvaj, která není vhodná pro vozíčkáře a tím pádem ani pro lidi z kočárky. No a já se teďko blížím ke vstupu k oboře Hvězda, kde mám sraz se socioložkou Karin Hoření a architektkou a šperkařkou Adélou Pečlovou. Obě jsou autorkami toho dotazníkového šetření a projektu, který se má později přetavit ve výstavní projekt v galerii Viper. A ten projekt má zkoumat a prezentovat to, jak se rodičům žije a hlavně pohybuje ve městě, konkrétně v Praze. Tak jsem zvědavá, co se dozvím. Já jsem taky zvědavá, proč holky vybrali tu trasu Pražských Petřin. Tak já se vám za chvíli zase přihlásím.
Než se nám Bětka opět přihlásí, tak se pustíme muziku. Soundwalks, neboli sonické procházky, nám v časech tvrdého lockdownu mohou přiblížit nedostižné zvukové prostředí konkrétních míst. Uskupení Soundwalk Collective se věnuje prolínání zvukových pohlednic konkrétních lokalit s vlastními zvukovými nápady a často i s literaturou. Už před 5 lety spolupracovali s Patti Smith, se kterou natočili 4 dlouhohrající desky, a my si zahrajeme ukázku věnovanou spojení Afriky a básníka Artura Rimboura z předloňského alba Murmur Love. Do zvuků přírody a měst Etiopie recituje Patti Smith Rimbourovy básně. Během skladby od Soundwall Collective se pomyslně kolegyně Bětka Kvasničková přesunula od tramvajové zastávky Vypich dál k místu setkání s Adélou Pečlovou a Karin Hoření. V záznamu jejich větrné procházky se dozvíme, na jakém místě se potkali.
Tak proč jste vybrali právě trasu v okolí obory Hvězda?
Tady oby bydlíme a jak jsme psali taky ve našich výsledcích, tak to město se tak zmenšuje, když má člověk malý děti, ale nevím, jsem si jistá, že je to vlastně úplně typický jako místo, ve kterém píšem, protože tady nejsou jako spousta těch bariér toho, které jsou v běžném městě, té dopravy, že je to vlastně takový jako, je to jako ideální, jsou tady ty místa pro ty děti i pro ty dospělí.
Jak staré máte děti?
Tak já mám 4,5 měsíce.
Já mám 15měsíční už velkou holčičku.
No, jak se změnilo vnímání města po tom, co jste se stali rodiči? Adélo?
No, tak pro mě jako markantně, nebo já už jsem si všímala nějakým způsobem jako dřív, ale když jsem jela svoji jako původní trasu, když jsem vůbec první jela tramvají, tak to bylo vůbec jako velký stres a rouška a kde mám kočár a je to tříkolka a hlídat si kolečko, aby mě nezavřeli do dveří. A pak jsem narazila vlastně na to, že se svým kočárem a se svýma skillama kočárovýma nejsem schopná prostě sjet velký obrubník. A takže jsem musela obcházet tenkrát celý blok, protože jsem si prostě netroufla nebo nevěděla jsem, jako, jak to mám udělat jinak, a nikdo tam nebyl, koho bych aspoň požádala o pomoc. Takže pro mě jako, pro mě dost, no.
A zlepšilo se to v čase? Cítíš se teď jistěji?
Jo, rozhodně. Tak já jsem to nějak vzala dost skokem a nelenila jsem. I byly situace, kdy jsem jela za rodičema na jih Čech a byla vlastně 2hodinová cesta autem a prostě jsem řídila sama autem, protože jsem se tam potřebovala nějak dopravit. Takže jo, určitě jo, pro mě jo, ale myslím si, že to taky dost záleží od povahy, na co si člověk troufne.
Co ty, Karin, jak se pro tebe změnilo vnímání města?
Já jsem poprvé pochopila, jak i že vlastně město je dělané pro mladý a zdraví lidi a ve chvíli, kdy nemáš jako dvě nohy nebo kromě dvou noh máš ještě dalších jako několik koleček nebo na břiše závaží, takže to vlastně taky není ideální, že každá výprava městská je trochu jako adrenalinový zážitek a myslím si, že do dneška. A že pak je logicky, že má člověk tendenci jako zůstávat v těch starých zajetých kolejích, protože každá jako nová nevyzkoušená zastávka metra znamená jako nervy, kde tam bude ten výtah, jestli ten výtah pojede, jestli se do toho výtahu vejde zrovna ten náš kočárek. Že se to vlastně jako, ve mně to chtělo odvahu a to, že jsem se na začátku řekla, prostě budu jezdit, abych si k tomu odhodlala.
A tvojí holčičce je 15 měsíců, jak se promítá věk dítěte do toho, jak se pohybuješ po městě?
No paradoxně si myslím, že ty aspoň pro nás ty první měsíce byly jako jednodušší, protože byla lehká a já jsem ji nosila nosítku a ona hrozně moc hodin spala, takže se vlastně všechno...
To takový balíček.
Jo, všechno se, já jsem ji jako zavázala a pak jsem na 5 hodin šla prostě do galérie nebo do kavárny, ještě se tak jako nepronesla. Taky se mění ta mapa, že předtím jsem jako věděla, kde jsou přibalovací pulty a teďka jako vím, kde jsou ty hřiště nebo aspoň nějaký zelený plácek, kde se dá zastavit. Ale je pravda, že ten poslední lockdown jsem často měla dojem, že to je to přesně ta rodičovská, kterou jsem jako nikdy nechtěla, že jsem se jako 2-3 týdny tady z těch Petřin jako nehnula. Chtěla jsem jenom kroužit tady do hvězdy. Pro mě osobně to je jako dost ubíjející životní styl.
Podle čeho si vybíráte místa, kde se tráví volný čas, pokud tam jdete s dítětem? Třeba pokud teda není zrovna pandémie a kulturní instituce jsou otevřené a kavárny jsou otevřené, tak co je pro vás důležité?
No, já osobně se snažím jako rebelovat proti tomu, jako že jsou tam místa, která jsou určená pro děti a tam se teda může jako chodit. Stačí, když je tam jako prostor, kde si jako může sednout a může tam vytáhnout 3 knížky. Tak to beru, že pokud je tam jako místo na dalšího dospělého, tak je tam i místo pro dítě.
No. Já teda jako mám malý miminko, ale říkám si, že to není vlastně o tom, že to dítě mě nějakým způsobem jako, že se narodilo a teď já musím kvůli tomu obrátit celý svůj život na ruby a pohybovat se přesně jenom tam, kde to je pro děti určený, ale snažím se ho co nejvíc jako zapojit do svýho života, takže nevím, třeba teďkon víkend vypadal tak, že jsem vzala mimino kočár a s mojí kamarádkou jsme šli sbírat byliny a prostě mimino vyndám ve fusaku a ono si koníčkuje a samozřejmě musím to přizpůsobovat nějakému jako času a náladě, ale myslím si, že to fakt nejvíc vychází z toho, jako v čem jsem v pohodě já, tak potom je to v pohodě jako celkově.
Tak jo, tak my se přihlásíme zase za chvíli z tajného dětského hřiště.
To byla Bětka Kvasničková, která v pražské oboře Hvězda rozmlouvala s Adélou Pečlovou a Karen Ohoření, kterou máme společně s Klárou Brůhovou tady v detašovaném studiu v Českém rozhlase. A Bětka se nám bude hlásit v průběhu vysílání dál. Putování po Hvězdě rozhodně nekončí. Pojďme se ale teď věnovat otázkám, které se týkají právě onoho výzkumu mezi rodiči, který tady ten tým, který si pracovně říká Kinder Surprise a stojí za ním kromě Kláry Brůhové, Alžběty Brůhové, Karin Hoření a Adéla Pečlová, tak zkoumali. Bětka v tom přetočeném rozhovoru využila některých dotazníkových otázek, které vám kladla, takže jsme mohli trochu do něj nakouknout. Můžeš přesto, Karin, trochu víc představit, jak si ten dotazník seskládala a co si přesně chtěla zjistit.
No jasně, já se tady teďka, když to poslouchám, tak se trochu ošívám, když se tam mluví o tom výzkumu, protože dneska si říkám, že taková anketa by byla mnohem líp, by vyjadřovala to, jaký data jsme se sbírali, tak ta myšlenka byla, že nechceme vlastně, aby to jako by bylo nějaký vyprávění o osobních zkušenostech 3 holek, který zrovna jsou na rodičovský dovolený. A tak já bych řekla, že jsme se snažili jako by hlavně získat nějakou mozaiku všech různých názorů jako rodičů, který to nějak zajímá. Proto jako není to výzkum, že my bychom chtěli přijít se zjištěním, že ženy, které mají vysokoškolské vzdělání, tak spíš jezdí autem, nebo možná je to naopak, že my jsme se třeba ani neptali na vzdělání, ale máme hlavně jako popisné otázky, protože jsme chtěli jenom zjistit jako šíři té zkušenosti, ze které potom jako chceme vycházet, protože pořád to, co připravujeme výstava, to znamená, je to nějaký jako autorský gesto, že vlastně nejde, jako, nemyslím si, že tím cílem je jenom vlastně jako říct, tohle jsme jako zjistili, ale nějaký jako komentář k těm výsledkům, jako protože já bych ještě řekla, že z těch odpovědí, které máme, tak jako většina žen je třeba s tou situací současnou něčem jako spokojená. Jo? A my vlastně k tomu i klademe jako otázky, proč vlastně ani jako nenapadne jít někam, kam mají pocit, že nemají jako přístup. A ještě bych taky k tomu jako řekla, tak jsme si říkali, jo, seženeme jako víc názorů, víc lidí. A ještě jako důležitý říct, že my jsme se snažili cílit na všechny rodiče, jo? A potom ale je právě to zajímavé, že odpověděli v drtivé většině jenom ženy matky, takže jsme si chtěli zeptat víc lidí, aspoň tak snad se nám ozve jako nějakých 100 odpovědí získáme, protože jsme neměli jako nějaký rozpočet, nebyl to jako obrovský výzkum, kde bychom byli schopní, nebo mysleli si, že zasáhneme nějakou jako velkou skupinu, a pak mě vlastně překvapilo to, že za 3 týdny jenom v těch různých jako facebookových skupinách rodičovských se naskládalo přes jako 200 odpovědí, asi 230. A jak moc tam jako psali ty respondentky, to je tak strašně jako dobře, že o tom někdo jako mluví a těšíme se, co z toho bude, jo. Že vlastně se ukázalo, že to je téma, který nějak jako rezonuje, že to není takový ten dotazník, který vám někdo pořád posílá a pak už teda, ať už mě dá pokoj, tak něco jako vyplním, že prostě jako chtěli ten názor nám sdělovat a jako vypisovali v těch otevřených odpovědích detailně ty svoje zkušenosti.
A čím si Karin vysvětluje, že mezi ty respondenty se objevily zejména ženy? Bylo to tím, že mají třeba blíž k komunikaci na sociálních sítích, kde jste tady ten dotazník šířili, nebo o čím to mohlo být?
Já si prostě myslím jenom, že to jako, jo, odpovídá tomu, že to téma prostě jako péče a vůbec téma rodičovství se v českém kontextu jako, a odpovídá to té realitě, je to jako téma ženský, protože jako ty pořád je to nastavený v mnoha rodinách, takže to, na co jsme se ptali, tak vlastně jak prožíváte s dětma, jak chodíte různý situace, jak chodíte jako k lékaři, že je to jako ženská záležitost a to má samozřejmě svoje jako hluboký příčiny toho, že existuje platová nerovnost, že tady existuje dlouhá jako rodičovská dovolená, na kterou kvůli té platové nerovnosti jako nastupují převážně ženy a společenský očekávání, který jako by je do toho taky nějakým způsobem do té role tlačej. Že vlastně i těch 10 mužů, kteří nám odpověděli, tak děkujeme jim, ale jako často tam píšou, no já myslím, že manželka to dělá jako takhle, že i tak vlastně nemá vůbec jako přímou zkušenost s těma věcma, na který se ptáme, jaký je to, když jedete s kočárkem někam. A ty jsi ptala vlastně jenom na ty sociální sítě. No, já nevím, kde jsou sociální sítě, nebo ty skupiny, které by byly zaměřené na ty otce. Že ono se to jako vlastně jmenuje všechno jako rodičovská skupina, ale pak jsou tam ty ženy. Možná jsme měli prostě napsat fanouškům Bohemians nebo Slávě. Jsou tady mezi váma nějací otcové?
Možná by to bylo zajímavé. Karin o své zkušenosti s proměnou města mluvila při té procházce na Hvězdě v tom záznamu. Kláro, jak to máš ty? Jak tobě se proměnilo město právě s narozením dcery?
No, mě se taky proměnilo relativně dost právě z toho důvodu, nebo takhle, zejména teda jsem to pocítila právě v tom pohybu městem, ale třeba i v okamžicích, kdy jsem jako se trochu zdráhala jít do míst, kam jsem dřív ráda chodila a teď jsem si tak jako trošku říkala, jestli teda třeba tam to dítě nebude rušit nebo tak, jo. Takže to byla taky další věc. Vlastně mě to jako docela dost proměnilo tu mapu města a taky jako je to jeden z důvodů, proč jsem se do tohohle nebudeme tomu říkat výzkum, ale projektu taky pustila, no, že i jsem vlastně chtěla zjistit, jestli to je u mě nějaká anomálie, nebo jestli to třeba takhle vnímají i jiní rodiče. No a potvrdilo se, že to úplně anomálie asi nebude. Mm-hmm.
V mapě každého rodiče se určitě bude objevovat nějaké hřiště nebo nějaký prostor, kde si můžou vytáhnout 3 knihy, jak říkala Karin, že tam dítě může v klidu spočinout. My právě v následující ukázce Bětčina putování společně s Karin a s Adélou Pečlovou se dostaneme na tajné místo pro rodiče a děti. Poslechněme si, jaké to je.
Tak my jsme se dobelhali na tajné hřiště a skoro vůbec to nevypadá jako dětský hřiště, vypadá to spíš jako nějaká scéna z True Detectiva. Jsou tady různá sedátka a vypadá to, má to všechno takovou hodně DIY estetiku vázaných staveb a tyjo, tamhle je dokonce prostě domeček poskládaný jenom z nějakých prkínek a klacků a kdybych byla malý dítě, tak tam rozhodně vlezu. Tak holky, proč jste vybrali tohle hřiště? V čem vás to baví? Karin.
Pozor na ty slova. Tohle to je Skřítkov, to je takový místo, který nebudeme říkat, kde přesně je, ale kdo bude chtít, tak ho v oboře Hvězda najde. A je to takový místo, který tady už několik let upravuje jedna rodina s malým chlapcem do podoby takového takový lesní relax zóny. Já jsem tady úplnou náhodou minulý týden Skřítky, kteří tady zase vyráběli další hry, potkala a pan hlavní Skřítek se hodně vymezoval vůči slovu hřiště a protože tohle není jako místo primárně určený pro děti, tohle je pro děti a pro rodiče a oba tady mají relaxovat, takže tohle trochu jako popisuje to, co my vidíme jako takový ideální místo, protože to není, že by tady bylo jenom vlastně pár nějakých prolejzaček pro děti a rodiče by byli nuceni sedět na kraji pískoviště, ale je tady, že třeba já miluji, že tady houpačka, která je opravdu pro dospělí lidi, která i takovou menší rodinu třeba dokáže pojmout, takže já se tady můžu houpat zatímco Robin tady objevuje nějaký další skřítkovský poklady.
Adélo, co si myslíš o Skřítkově?
No já právě vím o tom, že tady to hřiště existuje a konečně mě jsem Karin dovedla, takže mám obrovskou radost a přijde mi to super, no. Já moc nemám ráda takový ty naleštěný dětský hřiště.
Hlavně, aby to bylo barevný, když je to pro děti.
No, taky a nepřijde mi, že to nějak rozvíjí jakýkoliv potenciál a tohle to mě jako dost bá, protože je to taková super vesnička, tak se mi to moc líbí.
Je to všechno vlastně z přírodních materiálů a malá Robin se tady zrovna po čtyřech obírá kus dřeva a vypadá dost spokojeně. Tak my se vám zase za chvíli přihlásíme z nějakého dalšího stanoviště.
Budeme pokračovat skladbou. Naladíme se trochu na emoce dítěte pobývající v děloze své matky, tedy v prostoru, v místě, kde rozhodně žádné bariéry zažívat nemůže. Je to skladba z alba Sounds of the Unborn. To byly zvuky dítěte, možná i emoce dítěte přebývajícího v děloze své matky z čerstvého alba Sounds of the Unborn. My se v dnešním Art Café bavíme spíš o dětech, které už jsou tady na světě, bavíme se i o jejich rodičích a o tom, jak prožívají velké město, konkrétně Prahu. Povídáme si dál s Karin Hoření a s Klárou Brůhovou, které sedí v našem detašovaném studiu tady na Vinohradech v Českém rozhlase. My jsme před chviličkou slyšeli zase další záznam procházky Bětky Kvasničkové do Hvězdy, kde se setkala právě s Karin i s Adélou Pečlovou, kde objevili hřiště, které rozhodně nevypadá jako obyčejné hřiště. Jak se, Kláro, jestli mohu směřovat otázku na tebe, jako na architektku a historičku architektury, jak se vůbec o tom hřišti, o tom prostoru dá architektonicky přemýšlet? Co to vlastně je? Jak se to dá definovat, když se takhle úplně jednoduše zeptám?
Teď nevím, jestli je dotaz směřován na tohle konkrétní hřiště. Nebo
no, možná hřiště obecně, že tady jsme jenom jako se poslouchali hřiště, které vlastně se ani mu nesmí říkat hřiště, je to Skřítkov. Ale vlastně hřiště, když si obecně představíme, tak nás napadnou prolézačky, možná staré zeměkoule na starých sídlištích, nebo naopak nové plastové prvky. Nějakým způsobem pojmenovaná část prostoru, která říká, ano, tady mohou děti být. Ale vlastně možná se o tom dá přemýšlet i nějak jinak, tak to je to, co mě zajímá, abych se reformulovala.
Jasně, určitě, už tomu rozumím. No já bych tady možná zmínila takový mapování, který jsme dělali se studenty na Fakultě architektury ČVUT. My jsme se vlastně zabývali různými neobvyklými, zajímavými hřišti z doby od, řekněme, 50. do 80. let. Byť se teda nejedná o hřiště současná, tak ale právě už v té době minulé jsme jakoby v tomhletom našem mapování taky přišli na to, že prostě k hřištím se dá přistupovat různými způsoby. A ta hřiště, která nás nejvíc zaujala, právě většinou nebyla ta jakoby notoricky známá, ty plácky s vybetonovanými základy pro různé ty země, koule a prolézačky a v nejlepším případě nějaké to pískoviště. Ale vlastně přišli jsme na to, že i v těch desetiletích minulých, tak u nás vznikala řada strašně zajímavých projektů v tomto ohledu a možná bych pro kontext mohla zmínit, že hodně z nich právě vznikalo ve spolupráci architektů, výtvarníků a třeba i sociologů, socioložek a psychologů. Takže vlastně dost často to bylo takhle mezioborové. A řada z nich třeba vznikala i do určité míry jako participací. Jo, dost z nich vznikalo v takzvané akci Z. Teď je teda otázka, do jaké míry ta participace jako byla nadšenecká a do jaké míry ne. Ale například docela dost ceněné a hodně zmiňované je hřiště teda teďka mimo Prahu, hřiště v Ostravě Fifejdy od Kurta Gebauera, který právě vzpomínal, že jakoby to bylo hodně participační, taky trošku improvizační a že to hřiště vlastně vytvářel sám se svými přáteli a s obyvateli těch okolních domů toho sídliště Fifejdy. A vlastně on tam vytvořil něco asi, já jsem na tom skřítkově nebyla, jo, ale tak nějak si to představuji, že to bylo možná podobné. Nebo jako alespoň koncepčně. Že i on vlastně tam nechtěl vytvořit nějakou jako enklávu pro děti jako obehnanou nějakým plůtkem, ale že to měla být taková mini krajina, která jim prostě zprostředkuje nějaké jako romantické až venkovské prostředí s různými proláklinami, nějakou říčkou, jeskyněmi. Jo, že to bude takové jako dobrodružné místo, kde si ty děti budou pak moci i jako dělat prostě různé svoje věci. Bude to prostor pro rozvinutí jejich fantazie, že vlastně tam nebudou jenom ty prolézačky typizované. Takže myslím si, že k hřištím je určitě jako celá řada možných přístupů a právě tady ten je jako takový třeba možná, co dneska jako trošku chybí, nebo jako zase taky bych nerada někomu upírala něco, ale vlastně v tom městě to není zase až tak běžné a možná třeba i to je škoda.
My si teďka poslechneme krátkou ukázku ještě a taky současně i rozloučení s Bitkou Kvasničkovou, která nás dneska zvukově takto doprovází, kde se ze Skřítkova s Karin a společně s Adélou Pečlovou přesunuli zase o kousek dál k hřišti, které je možná víc klasičtější.
Tak Adélo, blížíme se k hřišti, které je oplocené a co vidíme?
Jako tohle hřiště je mi docela sympa, že je ještě jako udělaný jako ze dřeva, že tu nejsou nějaký plastíky a barvičky a duhy. A no a spoustu laviček pro rodiče, který jsou přesně okolo a pěkně okolo. Mě taky baví, jak je taková ta cestička, tam kde jsou děti, tak jsou kamínky a okolo cestička, což jasný, aby se dalo líp pohybovat, ale je to prostě takový rozdělení na my a oni, mi přijde.
Jsou tady dokonce i stoly a dlouhé lavice, kde si docela dobře dovedu představit, že si rodiče s přáteli mohou dát nějaké občerstvení. Karin, ty si říkala, že si myslíš, že v létě tady bude problém s přílišnou výhní. Jak vnímáte problém nějakých jako teplot ve městě a třeba nedostatek stínu v létě a tak dál?
Tohle vnímám spíš jako globální problémy. To, že tohle to je to nejnovější hřiště, které vzniklo v oboře Hvězda, je vlastně kousek za Libeckou bránou. Myslím, že bylo určitě ve spolupráci s nějakými architektama, designérama, je takový jako hezký. Přemýšlím, jestli jako nebylo jiný místo, že je to jako prostě praktický problém toho, že ve chvíli, až už bude v Praze taková výheň, že se nebude dát v těch jako bytech a ty rodiče vyrazí, že tady už to proto úplně nebude. Ale zase jsou tady jiné věci, které často rodiče jako chvále, jo, je tady prostě, je tady toaleta, je tady přístup k vodě, protože to je jako druhá věc, jak jsme se bavili o té jako devalvaci hřiště, že často mají jako přesně politici, když chtějí před volbama něco jako přestřihávat, tak někam jako šoupnou čtyři nějaký prolejzačky, jo, ale když chcete udělat hřiště, který opravdu bude jako odpovídat těm potřebám, tak to už je třeba větší investice, jo, takže je tady nějaký převalovací pult, zdroj pitné vody. Se tady asi stejně si Robin jako na chvilku zastavím.
Tak jo, holky, děkuju moc za procházku, děkuju moc za tipy na trávení čas s dětmi. Myslím, že to v budoucnu využiju. Mějte se hezky, díky moc.
Já taky díky, měj se pěkně.
Jo, díky moc za tohleto větrný ráno tady na Hvězdě. Myslím, že se za pár měsíců potkáme všechny tři na nějakém hřišti.
My se přesouváme zase do studia. Hezký den.
To byla Alžběta Kvasničková a její hosté na procházce Adéla Pečlová a současně i Karin Hoření, která je tady ve studiu společně s Klárou Brůhovou. Já bych se moc děkuju za tenhle ten zvuk terénu. Pojďme ale pokračovat ještě dál v tom tématu hřiště, protože v jistém smyslu vnímám, že je trochu takový dráždivé. Slyšeli jsme záznamy o hřišti, které možná ani není tolik hřiště, je to jakási tajná zem, ve které si mohou hrát rodiče i děti. Není to oplocené ten terén, jako třeba na tom hřišti, kterém jsme navštívili před chviličkou, ale současně na něm i našli Adéla i Karin nějaké pozitivní prvky. Jak by třeba hřiště opravdu vypadalo, kdyby ho tvořili sami děti, nebo máte zkušenost s takovými projekty? Kláru, Karin.
No já popravdě řečeno teda úplně zkušenost s nějakým participativním plánováním hřišť nemám. I vlastně to jediné, co mě napadá, jsou asi zase ty fifejdy a to je teda už jako notně věkovitý příklad, že tam právě i děti se podílely na výstavbě a i v rámci nějakých těch improvizací, tak evidentně tam jako k tomu taky přidávali jako svoje názory a svoje jako představy o tom hřišti. Ale ještě, jak jsi vlastně mluvila o těch oplocených, neoplocených, tak já bych tomu chtěla říct to, že ono zase záleží na tom, pro jakou věkovou skupinu asi to hřiště je, jo? Že ono taky nejde říct tohle úplně vždycky správně a tohle úplně vždycky špatně. Jo, vlastně různé děti prostě taky mají různé potřeby, takže já si jako nemyslím, že kdyby jsme měli všude tady mini krajiny a prostě prolákliny s jeskyněma, takže by to jako všem šlo k duhu. Naopak jako nějaká možná větší pestrost, jo, ale věřím, že i oplocené klasické hřiště si jako najde svého návštěvníka. Já sama jsem za ně byla velmi ráda, když jako jsem měla utíkavé dítě v utíkavém věku.
Pojďme se ale teďka v posledních minutách našeho povídání zaměřit na ten váš plán do budoucna, který doufejme se stane. Já se těším, že letos, a to je ta vaše výstava, která stojí na základech vašeho šetření dotazníkového. Jak jste o ní uvažovali? Zatím padlo, že bude v galerii Viper.
Tak to by možná byl dotaz na Alžbětu, která vlastně stojí za architektonickým návrhem. Nicméně asi to, co na čem jsme se shodli a to, k čemu jako směřujeme, je, že by ta výstava měla být teda i pro děti. Takže chceme vlastně udělat takový prostor právě, který bude jak pro rodiče, tak pro děti a najdou si tam vlastně všichni něco. A ta témata chceme představit teda jednak nějakou jako popisnou asi analytickou metodou, řekněme, ale pak taky právě formou hry, kterou tady už o ní mluvila Karin.
Vy jste zmiňovali, že bude mít název Vadí, nevadí. Ono vadilo by vám naznačit, nebo nevadilo by vám trochu naznačit třeba ten termín, do jakého směřujete, nebo jak se domluváte s galerií Viper, kdy se třeba můžeme těšit?
My pevně doufáme a pracujeme na termínu půlka května, ale stejně jako každá žena, která vyráží s kočárkem za města, musí improvizovat, tak i my jsme připravené na vlastně jakékoliv další scénáře. Jenom bych ještě řekla, že my se vlastně taky trochu tam snažíme vytvořit takový utopický prostor, který ukazuje, že je to místo, ve kterém se vlastně na potřeby rodičů i dětí myslí a ukazujeme, že to vlastně není zas tak jako složitý, že to je jako několik vstřícných gest, který pro to můžem udělat a abych ještě víc posluchače na to přilákla a navnadila, tak my věříme, že aspoň jednou za týden tam bude nějaká hlídací služba, protože vlastně ten problém té péče mně připadá jako hodně klíčový toho, že přesně, že ta debata vlastně o těch rodičích a dětí i dětech tráví a co dělají, kde tráví čas, se příliš často jako zužuje na to, jako jestli máme ty dobrý hřiště nebo nemáme ty dobrý hřiště, ale že si myslím, že ten problém je jako daleko širší a to je jako jaký je zapojení vlastně jestli jsou jakoby nucený ty rodiče být jako na tom hřišti, nebo vlastně jsou pozývaný i do nějak do širší společnosti a města.
Říká Karin Hoření ve Vltavském Art Café, se kterou se loučím, stejně tak jako s Klárou Brůhovou. Děkuju moc, že jste byli hosty.
Díky za pozvání.
Art Café je už úplně u svého konce. Laďte nás každý všední den, posílejte svoje komentáře, postřehy a klidně třeba i pochvaly, to taky sneseme na artcafe@rozhlas.cz. Příjemný večer, ať už ve městě nebo na vesnici, vám přeje Jitka Kostelníková.